Бишкекте саат 8 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 10-апрель дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантууда алдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктар башталды.
Азыр бүгүнкү күндө бийликке келген партия адам ресурсту колдонуп эле айтып атпайбы, бунун шансы күчтүү депчи.
Кыргызстандагы медреселердин абалына диний окуу жайлардын шарты менен таанышабыз. Ошондой эле эл аралык баян орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, толкунда кыла бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШны Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө карата чабуулду улантпоого чакырды. Роухани Кошмо Штаттардын соккулары жалпы аймак коопсуздугу үчүн опурталдуу экенин эскертти. Бул тууралуу Иран лидери Тегеранда бүгүн өткөн маалымат жыйында билдирди. АКШ Дамасктын өз жарандарына каршы химиялык чабуулуна жооп чара деп 7-апрелде Сириядагы өкмөттүк авиа базага ракеталык соккуларды урган. АКШнын улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Никки Хейли эле күнү Кошмо Штаттар соккурууну улантууга даяр экенин, бирок бул зарыл болбостугуна ишенерин билдирген. Сирияда 6 жылдан бери уланып келаткан согушта президент Башар Асадды колдоп келген Роухани АКШнын бул соккуларын кескин сынга алды. Америкалыктар бул соккуларды такталбаган маалыматтарга шылтоо менен жүргүзүштү. Хан Шейхунда кандайдыр бир газ жайылган, андан ондогон адамдар өлүп, бир топтору жарадар болушту. Бирок ал газ кайдан тараганы, ал жерде чындыгында эмне болгону белгисиз, деди ал. Орусия менен Асадтын өкмөтү соккулар Хан Шейхун шаарындагы экстремисттердин химиялык курал сактаган кампаларына жасалганын билдирсе, козголоңчулар химиялык чабуул авадан жүргүзүлгөнүн айтышып, ага Асадтын бийлиги жоопкер экенин жоо кылышууда. 4-апрелдин таңындагы химиялык чабуулдан өлгөндөрдүн саны 80 ашты. Алардын көбү аялдар жана балдар. Жолдогу тешиктерди суудан тазалабай оңдогондор иштен алынды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Чүй облусунун Сокулук районундагы автожолдорду талаптагыдай оңдоо маселеси боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы социалдык тармактарда жолчулар жыртык тешиктерди суудан тазалабай туруп оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан видеону көргөнүн айтып, мындайга жол бергендерди жазалоо керектигин айтты.
Мамлекет тарабынан сырттагы кредит гранттардын көпчүлүгү жол коюлат да. Транзиттик мамлекетибизде президентибиз менен таап келет акчаны. Азыр бюджеттен да көбөйтүп атабыз каражаттын баарын. Мына азыр ошо жолдун сапатына бир эле бул жер эмес. Азыр көп жерде шаарда да көрүнүп атыптыр азыр. Мынасы болуп атат азыр. Элдин бийликке ишеними мына ушундай нерседен кетет да. Ошол жердеги жарандык коом ошо өтүп аткандан көргөн нерсе да ал. Көрүп муну көрсөткөн нерсеси. Көрсөткөн нерсени мына реакция болуп атабыз. Аларга рахмат айтам чын. Ушуну тартып жөнөткөнгө бизге.
Деди Сооронбай Жээнбеков. Транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов маалымдагандай, жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйындыгында автожолдордогу жыртык тешиктерди жамоо иштеринде министрликтин алдындагы номер 1 жол чарба департаментинин жол эксплуатациялык ишканасынын башчысы Амангелди Молдоболотов жана дагы 4 жооптуу адам кызматынан бошотулду. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштурду деп айыпталып 15 күнгө абакка камалган орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный жазасын өтөп бүткөндүгүнө байланыштуу эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын жакын жардамчыларынын бири билдирди. Навальный 26 мартта Москванын борборунда өткөн митингде кармалып, эртеси баш калаанын Тверь райондук соту ага коомдук тартипти бузууга алып келген, уруксат берилбеген митингдерди уюштурган деп 20,000 рубль айып пул салып 15 суткага камоо чечимин чыгарган. Ал күнү нааразылык акциялары Санкт-Петербург, Тула, Краснодар, Хабаровск, Липецк жана башка шаарларда өткөн. Нааразылык акцияларын уюштурууга коррупцияга каршы фондунун ал силерге демон эмес деген иликтөөсүнүн жарыяланышы себеп болгон. 2 мартта чыккан фильмде өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин жашыруун империясы, кымбат баалуу мүлкү, жер аянттары, жүзүм зарлары, яхталары жөнүндө көрсөтүлгөн. Навальныйдын кору мунун бардыгы мыйзамсыз жол менен алынган деп эсептейт. Медведев иликтөөнү сандырак деп атаган. Ал эми Орусия президенти Владимир Путин Навальныйды 2018-жылы өтчү президенттик шайлоого өзүн көрсөтүү үчүн митингдерди колдонууда деп сынга алды. Баткен окуясынын катышуучуларына жөлөк пул көбөйбөйт. Бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде эл тарабынан сунушталган Баткен окуясынын катышуучуларынын социалдык укуктарын коргоону жакшыртуу максатында мыйзам долбоору каралды. Жыйында Баткен согушунун республикалык жоокерлеринин кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы Сатыбек Молдалиев Баткен согушуна катышкандардын жесирлерине, балдарына, ата энелерине төлөнүүчү социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүнү сунуштады.
Баткен согушу бүткөнүнө быйыл 16 жыл болду. Ошондо 1 жаштагы бала уже окууга барыш керек жогорку окуу жайга. Ошол бала атасы жок, жетим калды, 3-тен 4-тен бала калган. Ошол балдарды караш керек. Анан пенсияда инвалидтерди караш керек. Ошондуктан эл сайлаган депутаттарга айтпаса болбойт.
Ал эми каржы министри Адылбек Касымалиев өкмөт бул мыйзамга каршы корутунду бергенин эске салып, бюджетте кошумча каржы булактары жок экенин белгиледи. Кыргызстандык 100 студент бүткүл дүйнөлүк жаштар жана студенттер фестивалына катышууга уруксат алды. Сочиде өтө турган фестивалда дүйнөдөгү актуалдуу маселелер, жаштар көйгөйү, маданият, экономика, саясат жана эл аралык коопсуздук проблемалары талкууланат. Фестивалдын расмий сайты билдиргендей, 15 майда катышуучулардан арыздарды кабыл алуу токтойт. Дүйнөлүк жаштар жана студенттер жыйыны быйыл октябрда өтөт. 150 өлкөдөн 20 миңден ашуун адам катышары күтүлүүдө.
Рахмат. Эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11-12 апрелде кээ бир райондордо, 13-14 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, 13 апрелде, 14 апрелде түнкүсүн айрым жерлерде жаан катуу жаашы күтүлөт. Абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 3-8 градус жылуу, күндүз 17-20 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 20-23 градус жылуу болот. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Абанын температурасы Бишкекте түнкүсүн 6-8, күндүз 20-22 градус жылуу болот. 11 апрелде Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Баш кеңсеси Бишкекте жана Женевада жайгашкан тынчтык инновациялары боюнча Булан институту Кыргызстандагы медреселердин абалын изилдеп чыкты. Анда айрым медреселер начар шартта мыйзамды бузуп иштеп жатканы, мектепти таштап диний окууга гана ыктаган жеткинчектердин саны расмий көрсөтүлгөндөн көп экени белгиленген. Эксперттер бул тармак реформага муктаж экенин белгилеп келишет. Канымгүл Элкеева кененирээк баяндайт.
Арген Жыйынтаев Бишкектеги Абдулайбин Масуд медресесинин окуучусу. Ал 9-классты бүткөндөн кийин диний билим алууну тандаган. Ал медреседе диний сабатын жоюп, шарият жолунда тарбиялануу жетиштүү деп эсептейт.
Бул жактан азыркы окуп аткан сабактардан биз азыр көбүнчө эле грамматиканы окуйбуз да. Араб тилинин грамматикасынчы. Араб тилинин грамматикасы өтө бул терең, өтө чоң эме да. Чынында тарбия ушул жакта да. Бардык нерсе мындай айтканда өзүңдү мажбур болуп өзүң кыласың ошол иште, мисалы өзүмчүлүк менен өзүң эмеңе үйрөнөсүң да. Чыныгы жашоо турмушта ошол нерселер болот да. Чыныгыде бахлак, азыр кулк мүнөз эң керектүү нерсе да адамгачы. Кайсыл сферада болбосун, кайсыл жакта иштебесин, ушул кулк мүнөз эң керек нерсе да. Бул жакта кулк мүнөздү өтө жогорку деңгээлде үйрөнөбүз да. Кыргызстан ошо Кыргызстан тарыхы боюнча эме болсо сонун болот да, бирокчу себеби Кыргызстанда болгон акыбалдарда инсан өзүнүн тарыхын билиш керек да, каяктан келип чыкканынчы.
Тынчтык инновациялар боюнча Булан институту Кыргызстанда ислам диний билим берүү мекемелериндеги абал, анын ичинде медреселердеги көйгөйлөр, окуу программалары, светтик билимди интеграциялоо маселеси, каржылык булактары тууралуу изилдөө баяндамасын жарыялады. Аталган уюм Борбор Азияда коопсуздук коркунучтарын жана конфликттердин алдын алуу боюнча иштеген бейөкмөт уюм. Кыргызстандын конституциясында дин мамлекеттен ажыратылган. Ошондуктан мамлекеттик бюджеттен медреселерге каржылык колдоо көрсөтүлбөйт. Шарты да ошого жараша. Көбүнчө араб өлкөлөрүнөн келген же ички кайрымдуулук уюмдардан түшкөн жардамдарга же садага сыяктуу мечиттерге түшкөн каражаттарга көз каранды экени иликтөөдө айтылган. Айрыкча шаарлардын чеке белиндеги конуштарда жайгашкан айрым медреселер нымжыттанган жер төлөдө иш алып барат. Алардын жатаканасында эң жөнөкөй да шарттары жок, санитардык талаптарга жооп бербейт. Ошол эле учурда Бишкекте жана башка шаарларда окууга шарттары жакшы, короосунда мал жаны, спорттук машыгуу болчу жайлары бар медреселерди да көрүүгө болот. Баяндаманын авторлорунун бири Булан институтунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Чолпон Орозбекова, айрым медреселер баш мыйзамды жана билим берүү жөнүндө мыйзамдын талаптарын бузуп, 9-классты бүтө элек өспүрүмдөрдү жана 7-8 жаштагы жеткинчектерди кабыл алган учурлар бар экенин белгиледи. Мындан сырткары изилдөө диний окуу жайды аяктаган улан кыздардын көп учурда жумуш таппай же андан ары окуусун уланта албай калышарын изилдөө көрсөткөн.
Медресени бүткөн балдардын бөлүгүн мамлекет тааныбайт. Себеби медреселер лицензия албайт, ошондуктан диплому мындай мамлекеттик стандартта эмес. Медреселерди каттоо ишин катуураак көзөмөлгө албаса, мисалы айрым мектептер, жерлерде өз алдынча эле медресе ачып алган дагы эч кандай уруксат кагазы жок. Айрым медреселерде кенеде 7 жаштагы, 10 жаштагы балдардын окуп атканын көрдүк.
Өлкөдөгү диний кырдаалды, анын ичинде билим берүүнү көзөмөлгө алуу маселеси буга чейин коргоо кеңешинде да көтөрүлгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Зайырбек Эргешев учурда бир катар медреселер светтик билимди программаларына киргизип атышканын белгиледи.
Биз бүгүнкү күндө мониторинг жүргүзүп атабыз, көзөмөлгө алып атабыз. Эгерде ошондой учурлар болсо, биз аларга мыйзамдуу түрдө чара көрөбүз. Ошол медреселерде дагы светтик билимдерди берүү маселеси бул абдан актуалдуу. Себеп дегенде көп жылдар бою бул медреселерде диний гана билим берип, учурда бул маселе боюнча иш алып иштер жүргүзүп жатат. Жалпысынан ошол светтик предметтер дегенде Кыргызстан тарыхы, айта эле кыргыз тили, орус тили, англис тили, география, информатика деген предметтер бүгүнкү күндө бир топ медреселерде киргизилип окутулуп жатат. Бирок алардын көпчүлүктөрү бүгүнкү күндө билим берүү министрлигинен өтүп лицензия алуу маселелери турат да.
Ал ортодо эксперттер медреселерге светтик билим берүүнү, тескерисинче мектептерге диний сабактарды киргизүү мыйзамга туура келбей кала турганын белгилеп атышат. Мындай пикирин билим берүү жана эл министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажыбай билдирди.
Эч качан мисалы биздин мектепке, бир мектепке барып дин сабактарын киргизе албайбыз. Киргизсек дагы мисалы ал башка жана тарых тармагынан киргизилген, мисалы 4-3 класста бар ошо дин боюнчачы маалымат берилген, ошо боюнча эле кирилет да. Мисалы мусулманчылык деген эмне деп, бирок бир эмес эле жок да. Буддизмдерди толугунан берилген эмес, дүйнөнү 3 эле динди берген да. Жалпы дүйнөдөгү диндерди кыскача болсо да бериш керек.
Кыргызстанда бир ислам университети жана 9 ислам институту бар. Өлкөдөгү диний окуу жайлардын басымдуу бөлүгүн медреселер түзөт. Республика боюнча 102 медресе дин иштери боюнча комиссиянын каттоосунан өткөн болсо, учурда анын 78 иш алып барат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Салматсыздарбы, сиздер Азаттыктын Каректүү Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана коңшу өлкөлөрдөгү соңку апта ичинде орун алган орчундуу окуяларга кенен токтолобуз.
Урматтуу достор, Каректүү Евразия берүүсү бүгүн эфирге чыгат. Андан силер кызыктуу видео баяндарды көрө аласыздар. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Саясий партиялар президенттик шайлоонун астында мыйзамдардын өзгөчөлүктөрүн оңдоп, жоопкерчиликти жогорулатууга кам кыра башташты. Шайлоочулардын тизмесин тактоо жана административдик ресурсту колдонууга каршы турууга багытталган укуктук ченемдер парламенттин тиешелүү комитеттеринин талкуудан өтүп, коомдук угууга коюунун астында турат. Анда сунушталган шайлоо күрөсүн көбөйтүү жана шайлоо фонддорун чегин жогорулатууга карата каршы пикирлер үстөмдүк кылууда. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Алдыдагы президенттик шайлоонун акыйкат өтүшүн камсыздоо үчүн шайлоо мыйзамдарына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыккан. Андагы эң негизги өзгөртүүлөрдүн бири шайлоодо административдик ресурстарды колдонууга каршы туруу чараларын ичине камтыйт. Бул үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралып, ага жол берген жетекчилерди жана кызматкерлерди жумуштан бошотуу чарасы киргизилген. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жоопкерчиликти күчөтүү шайлоодо бардыгына бирдей мүмкүнчүлүктү камсыздайт деп эсептейт.
Ошондо биздин мамлекетибизде тең шарт болот да, оппозицияга да, бийлик партияга да. Ошондо мыйзамдуу жол менен партиялар орун алмашат. Ато бүгүнкү күндө бийликке келген партия адым ресурсту колдонуп эле айтып атпайбы, бунун шансы күчтүү депчи. Себеп дегенде адым ресурс бар. Бекер кабинет, бекер машина, бекер мүмкүнчүлүктөр, кызмат орундар бар. Биз айтып атабыз, келгиле баарына тең шарт түзөлдү. Эми кызмат ошо жетекчилерге эл аркылуу берилди да, бул ата бабасынан калган кызмат эмес да. Алар да экинчи ушундай болгондон кийин бийликке келген партиялар да ошондо элдин үнүн угат да булар. Они будут слышать голос народа, потому что надо будет с народом работать, а не через милицию и прокуратуру работать, возбуждать уголовные дела.
Мыйзам долбоору аскер бөлүктөрү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелери сыяктуу мамлекеттик же муниципалдык ишкана уюмдарда кол астындагыларды кайсы бир талапкерге добуш берүүгө мажбурлаган жетекчилердин жоопкерчилигин кароого багытталган. Бул боюнча шайлоо кодексинин 47-ci беренесине киргизүү үчүн атайын пункттар сунушталууда. Анткени менен айрым депутаттар шайлоо мыйзамдарын бузууга каршы буга чейин деле жоопкерчилик каралганын мисал келтиришти. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков, бирок иш жүзүндө шайлоодо айрымдар административдик ресурс колдонсо, кээ бирлери добуш сатып алууга кыныгалганын белгилеп өттү.
Муну эми айтып жазып келатабыз ар дайым эле, бирок болуп атпайбы? Шайлоо кодексинде бар да жоопкерчилик каралган да. Эч бир жерде административдик колдонууга болот же сатып алганга болот деген пункт жок да. Сатып ала албайбыз. Эми шайлоо таза болуш үчүн коом ошого даяр болуш керек да. Муну жогорудан туруп тазалаганга эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Эл өзү түшүнүп добушун сатпай турган болгондо анан бизде таза шайлоо болот.
Мындан сырткары кодекске шайлоочулардын тизмесинин тактыгы үчүн жоопкерчиликти арттыруу ченемдери сунушталууда. Бул жерде мыйзам долбоорунун авторлары жарандар жасалма каттоонун негизинде жалган дарек боюнча шайлоо тизмесине киргизилген көрүнүштөрдү четтетүүгө басым жасашкан. Ошондой эле президенттикке талапкерлер үчүн шайлоо күрөөсүн көбөйтүү жагы да сунушталууда. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Табалды Тиллаев мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлуп, андан соң палатада карала турганын айтты.
Комитетте каралып атат ал азыр. Палатага да келет го жакында. Комитеттерден кээ бирлеринен каршылык болуп атат, кээ бир партиялар каршы болуп атат. Эми билесиңер да, порог көтөрүү боюнча бул өтө опурталдуу иш да. Анан жанагы президенттин фонд боюнча төлөм боюнчадан көп маселелер бар. Ага мен каршымын. Аны өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деп ойлойбуз. Анын эми тыгыз иштеш керек да. Эртеңки мына алдыбызда чоң жумуш турат күзүндө эми президенттик шайлоо. Бул да ДКК карап чыкпасак эртең коомчулукта туура эмес маселелер көтөрүлүп калышы мүмкүн да, эл нааразылыктар пайда болуп.
Шайлоо мыйзамдарына ылайык буга чейин президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн күрөөнүн өлчөмү 100,000 сом болчу. Учурда муну 1,000,000 сомго чейин көтөрүү жагы сунушталууда. Ошол эле кезде талапкердин шайлоо фондунун өлчөмү 500,000,000 сомго чейин көбөйтүлүшү мүмкүн. Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан 3 негизги маселенин экөөн парламент колдойт деп ишенет.
Байлар гана өч керек деп баланы көзүнө карата жазгандай болуп калып атпайбы? Ошондуктан бул маселе уже талкуу жаратат. Мага баары эле макул боло бербейт. Талкуу анда залог маселеси, акча коюу маселеси өтпөй да калышы мүмкүн. Анткени бул баягы акчаң барбы, шайланасың, акчаң жок шайланбайсың деген эле сөз да. Тизмелерди тактоо административдик ресурсту колдонууга бөгөт коюу маселесин албетте муну колдойт. Муну башкаруу коалициясы эле колдойт. Эгерде башкаруучу коалиция каршы чыкса, демек алар жакындагы шайлоолордо административдик ресурсту колдонууга даярданып аткандыгы кыйыр түндө көрүнүп калат да.
Ошол эле кезде мыйзам долбоорунун авторлары шайлоо күрөөсүн көбөйтүү турмуштук зарылдыктан улам келип чыкканын мисал келтиришкен. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов бул багытта мыйзам долбоорунун авторлору сунуштап жаткан ченемдер жөндүү экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Өзүбүздүн сунуштарыбызда 2-3 күн ичинде бул бүтөт даганан беребиз да биз. Күрөө боюнча биздики бирдей эле. Күрөөнүн өлчөмүн жогорулатыш керек. Себеби мурда качанкы кабыл алынган, андан бери инфляция деле башка маселелерден деле бул корректировкага муктаж да бул нормалар. Залог көбөйгөн болсо белки дагы көбөйүш керек да. Себеби залог шайлоо фонддон төлөнөт да.
Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоолорду караган бул мыйзам долбоору Республика Ата Журт фракциясы тарабынан иштелип чыгып сунушталууда. Учурда ал парламентте биринчи окуудан өтүп, тиешелүү комитеттердеги талкуудан соң экинчи окууга коюла турганы күтүлүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштурду деп айыпталып 15 күнгө камакка алынган оппозиция лидери Алексей Навальный жазасын өтөп бүткөндүгүнө байланыштуу эркиндикке чыкты. Бишкекте жолдогу тешиктерди суудан тазалабай оңдогондор иштен алынды. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШнын Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө карата чабуулду улантпоого үндөдү. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Кыргызстандык 100 студент бүткүл дүйнөлүк жаштар жана студенттер фестивалына катышууга уруксат алды. сизди улантабыз, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бизде жаңырган радио баяндар жана ошондой эле бардык берүүлөрдө жаңылыктарды Азаттык чекит оор сайтынан угуп турсаңыз болот, окуп турсаңыз болот. Стокгольмдогу теракта шектелген 39 жаштагы өзбек жараны 2014 жылы Швецияда туруктуу жашоо макамын сурап кайрылганы белгилүү болду. 2016 жылы анын өтүнүчү жерге агылып, 24 февралдан баштап депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган. Полиция ал Швециянын борборундагы кылмышка түздөн түз катышкан деп эсептеп жатат. Кененирээк кийинки материалда. Полициянын билдиришинче, Стокгольмдагы теракка шектелген өзбек жараны өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун жактоочусу болгон. 2014 жылы ал өлкөдө туруктуу жашап туруу макамын сурап кайрылган. Бирок 2016 жылы июнда бул өтүнүчү четке кагылган. 24 февралда депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган. Деди Швеция полициясынын жетекчиси Джонас Хейсинг. Швециянын укук коргоо органдары азыр анын болжолдуу шериктерин издөө иштерин улантып жатышат. Терак боюнча кеминде 5 киши кармалган. Автомобландет гезитинин жазышынча шектүү адам Дрот Нингатан көчөсүндө болгон чабуулга жоопкерчиликти алган. Швеция медиасы кол салууга шектелип кармалган өзбек жаранынын аты жөнү Рахмат Акилов экенин жазууда. Ошондой эле жакындары ал эч качан саясат, дин темаларында кеп кылбаганын, иштеп тапкан акчасын мекенине жөнөтүп турганын полицияга айтып беришкен. Эксперттер соңку жылдары ар кандай экстремисттик топтор өз катарына Борбор Азия аймагынан жарандарды тартуу күч алганын белгилешет. Бул жааттагы эксперт Анна Матвеева мындай деди.
Алар өз жеринде, Орусияда жана чет мамлекеттерде дагы шектүү топторго азгырылып жатышат. Сүйүк коюу зыйнаты, үйлөнүү сыяктуу ар кандай тойлор, диний жөрүлгөлөр мындай идеяларды жайылтууга жакшы байланыш болуп берет. Ошондой эле көпчүлүк учурда миграцияда жүргөн таксисттер, жүргүнчү ташыган айдоочулар, базарда иштегендер бул уюмдарга кирип кетүүдө. Борбор Азияда бул уюмга тартылгандардын көпчүлүгүн жакыр жана жетиштүү билими жоктор түзөт.
Жетинчи апрелде Стокгольмда жүк ташуучу автоунаа элди тебелеп, соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Кол салуудан 4 адам каза тапты. Алардын экөө швециялык, бири британиялык жана бельгиялык жарандар. Жаракат алган 10 адам дале ооруканада, төртөөнүн абалы оор. Шаар тургундары окуя болгон жерге көл жана шам алып келип эскеришүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов. Өткөн 103 жаштагы Сузактык Көзү Асбайбичи ушул жашка чейин пенсия ала албай, социалдык пособиядан дагы калыбына келтире албай жүрөт. Буга документинин жоктугу кедерги. Эми акыркы чара сот аркылуу гана туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн калыбына келтирүү маселеси турат. Аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов кары жашаган бул үй бүлөгө барып келген.
Сизге маалым, паспорт абералы деп.
Мен рахмат.
Кылымашык өмүр сүргөн Шарапаткан Мамаюсупова Сузак район аралыгында жашайт. Көзү азиз, алдан күчтөн тайып, жакшы сүйлөй албай калган чагы. Учурда ал небере келинин багуусунда. Ушул кезге чейин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жоктугунан паспортту ала албай келе жатканын кызы Саламат Каримжанова айтат.
Югурдугам раса кыйландык. Өтө эки кишиге пул ерсе экөө кишиэм ебарды.
Апамдын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Буга чейин паспорт алалы деп документ даярдап, такыр ала албай койдук. Эки адамга акча да сунуштап, алар да аракет кылып бүтүрүп бере алышкан жок. Ошентип жүрүп, биздин да колдон эч нерсе келбей калды.
Кыздардын айтымына караганда, апасы 1914 жылы туулган. Бирок аны тастыктоочу эч бир документи жок. Болгону нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү гана калган. Шарапаткан эне кезегинде күйөөгө экинчи аял болуп тийип, 3 кыздуу болгон. Небере келини Хадича Каримжанова эненин социалдык жөлөк акчасы да токтотулуп калганын айтат.
3000 токтотуп койгон. Токтотуп койгон. Паспорт аласыңар, андан кегин аласыңар деп. Күйөөм эк койчу, мен өзүм күтүп алам, сен жүгүрбө, баарыбир пулун кетип атат. Энди буяга эмне тек коёр, мен өзүм бакам деп. Күйөөм сөзүгө кирбей, мен чыгып кетип үгүрөйөн документтерге. Бул кемпирге өзүгө акча керек да баарыбырчы. Пенсия алыш керек. Баардык адамдар пенсия алып атат. Бул кемпирге пенсия жок.
Маалыматтарга караганда Шарапаткан Матмусаева 1961 жылы ошол кездеги райондук советтин чечими менен майыптыкка чыккан. Ошол учурда ага 850 тыйын социалдык жөлөк пул каралган. Бирок өздүк документинин жоктугунан 2016 жылдан тартып токтотулган. Бул тууралуу Сузак райондук социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Талайбек Исанов буларга токтолду.
61-жылы майыптыкка чыккан экен. Майыптыкка чыкканда ошол маалда депутаттардын райондук кеңешинин чечими менен 850 тыйын пенсия дайындалган экен. Райсобес болуп турган маалында. Пенсияга дайындоого укугу жок, себеби стажы жок, социалдык пособие дайындалып келген экен. Ошондон бери баардыгын мыйзам чегинде алып келген, баардыгын эле. Анан паспорт жок болсо ал төлөгөнгө да мыйзамсыз болуп калат да. Анан паспорт алсын деп былтыр токтотуп койгон экен. Июндан токтотуп паспорт алып келесиз, кайра улап беребиз деп. Бир эле ЗАГСы бар экен, ЗАГСында 114-жылкы деп коюптур, а так бутектен өткөндөгүсүндө 34-жылкы жазып атат. Эми биз ошо 34-жылкы дегенине туура, себеби чоң кызы 54-жылкы экен, ошондо 20 жашында төрөгөн болот. Жолдошу деле жашында эле өлүп кеткен экен, бул ошондо экинчи аял болуп тийип жашап жүрүшкөн да. Кызанын документтери бар экен, кызанын паспорттору бар экен. Таң калам да мен да ушул маалга чейин кандай паспортту бербеди деп.
Өткөн жумадан тартып Сузак райондук прокуратурасынын өтүнүчү боюнча райондук жарандык актылардын абалын каттоо бөлүмү шарапаткан эненин өздүк документтерин издеп облустук архивге кайрылышкан. Бирок эч бир жерден эне тууралуу документтер чыккан эмес. Эми акыркы чара катары сотко кайрылса болоорун райондук ЖАК бөлүмүнүн башчысы Нурия Азимбаева айтат.
Демек биз ушул энени кеч алганбы, кайсы күнү алганбы калыбына келтирүү боюнча биз азыр бүт бардык документтик иштерди азыр кыздар карап аткарып жатышат. Бизде Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актыларын каттоо мыйзамынын 76-нчы беренеси негизинде туулгандыгы тууралуу көлүктү кайра калыбына келтирүү үчүн сот аркылуу гана мыйзамдын чегинде гана жүргүзүлөт.
Кыргызстанда аялдар 55 жаштан тарта иш стажы боюнча 58 жаштан карылык боюнча пенсияга чыга алышат. Бирок Шарапаткан эне жаштыгында эч жерде иштебегендиктен карылык баракы алууга да чыккан эмес. Учурда анын 8 небереси жана 15 чебереси бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер учаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов, берүүбүздү улантабыз. Өткөн аптада жыйынтыкталган суулар конкурсунун жыйынтыгына нааразы болгон 7 талапкер кыз Октябрь райондук сотуна арыз беришти. Буга чейин уюштуруучулар Калыстар тобу жана конкурстун катышуучулары ортосунда чыр чыгып, интернет айдыгында уюштуруучуларды пароккордукка айыптаган видео тасмалар тараган. Сөз Айгерим Акылбековада.
Кыргызстан Сулуусу 2017 сынагынын уюштуруучусу Таттыбүбү Самитин кызы сынакка бир күн калганда четтетилген талапкер. Алтынай Адымованы сөккөн видео 5 апрелде конкурс жыйынтыкталган күнү интернетке тарады. Анда талапкерди сынакка жыйынтыкталып жаткан тойканага күзөтчүлөр киргизбей койгон учур көрсөтүлгөн. Муну Алтынай өзү интернетке тараткан. Ушул видео менен коштолгон чыр бир аптадан бери уланып жатканын социалдык тармактагы талкуулардан баамдасолот. Кыргызстан Сулуусу 2017 конкурсунун уюштуруучусу Татүбү Самидин кызы жогорудагыдай дооматтарды жергиликтүү сайттар аркылуу түгүндөп чыккан. Уюштуруучунун жүйөсүн угуу максатындагы Азаттыктын кабарчысынын аракетинен азырынча майнап чыга элек. Конкурстан негизсиз четтетилгенин айтып чыккан Алтынай Абдымомуну болсо четтетилишин билетти өз убагында сата албаганы менен түшүндүрөт.
Нам билеты дали за 3 дня. Это просто нереально. 30 билетов продать по 500 сомов это 15.
Ар бир катышчу кызга баасы 500 сомдон болгон 30 билет берилген. Биз аларды сынакка 3-4 күн калганда алдык. Ар бири сатып, акчасын уюштуруучуга беришибиз керек эле. Мен өз убагында акчаны бере алган жокмун. Мындан улам мени бир күн калганда четтетишкенин айтышты. Кийим кече даярдыкка бир топ акча коротком. Анын үстүнөн туугандарыма да айткан элем. Мындан сырткары конкурска катышуу үчүн ар бир кыз 5000 сомдон акча бергенбиз.
Жене просто не ожидала.
Абдымомунова суулар конкурсуна нааразы болгон 7 талапкер кыз Октябрь райондук сотуна арызы менен кайрылышканын кошумчалады. Сууларды тандоодо калпыстык кетти деген пикирин Калыстар тобунун мүчөсү, эстрада ырчысы Айгерим Расул кызы да айтып чыкты.
Мен ойлогом эми бул Мисс Кыргызстан болуп аткандан кийин мамлекеттик деңгээлде өтөт депчи. Бирок ушунчалык төмөн деңгээлде өттү, анан кийин абдан эле баардыгы алдын ала даярдалган, алдын ала тандалган, жөн эле баракчага жазып коюп аттык, эч кандай көтөргөн жокпуз. Добуштарыбызды, балдарыбызды эч ким санаган жок. Конкурс бүткөндө кеңешейин дегенде уже белгилүү болду да, киргенде эле уже эч ким балыбызды да санаган жок. Ким канча голос алды деп дагы сураган жок, баардыгы уже чечип коюптур да, уже чечилген экен да.
Кыргызстан Сулуусу 2017 сынагын модель 19 жаштагы Бегимай Карыбекова жеңип, ага 100 000 сомдук акчалай сыйлык тапшырылган. Эми ал Кыргызстандын атынан быйыл өтүүчү Дүйнө Сулуусу 2017 сынагына катышууга жолдом алды. Ал арада жеңүүчүнүн конкурстун интеллектуалдык деңгээлин аныктоодо одоно калпыстыктарга жол берген жооптору тартылган видео тасмасы таратылды.
айтқанда білем, өйткені ал жұмыртып алынған советтікшында.
Карабеков аталган сынакка 3-чү ирет катышкан. Ал конкурс учурунда сынакка катышуусунун бир себебин татыктуу түгөй табуу максаты менен түшүндүргөн.
Суулук конкурстарына катышуу менен мен көптөгөн нерсени үйрөндүм деп айтсам болот. Жашоодо жүргөн тургандан баштап көптөгөн чет мамлекеттерге барып келдим. Биз конкурска суулук сынактарына катышып атканыбыздын себеби, конечно, бизге жакшы жигит табууга, күйөө табууга жардам берет деп айтсам болот. Мен ойлоп атам,
урматтуу угармандар, Айгерим Акылбекова даярдаган сулуулар конкурсу жөнүндө, сулуулар сынагы жөнүндө чырды толугураак Азаттык Чекит орг сайтынан дагы окуп таанышсаңыз болот. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 10 апрель дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантат. Студияда Токтосун Шамбетов. Алдагы жарым саатта учурда Кыргызстандын курулуш базарларын Орусиядан ташылган жыгачтар ээледи.
8000 сатканбыз, азыр 11500 сатылып атат. Бир кубасы. Бир жардан көбөйүп кеткен үчүн экинчиден кичине налогтор азайтып жатышат. Таможный союз болду.
Курулуш базарындагы абалды адам жана базар түрмөгүндө кеп кылабыз. Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүндө театр жана кино актёру Илимбек Калмуратов жөнүндө болгон. Маекти уга аласыздар. Алдыда мына ушул баяндар камтылган жарым сааттык берүүбүз орун алат. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Элиза Кененбаевадан угалы.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШны Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө карата чабуулду улантпоого чакырды. Роухани Кошмо Штаттардын соккулары жалпы аймак коопсуздугу үчүн опурталдуу экенин эскертти. Бул тууралуу Иран лидери бүгүн Тегеранда өткөн маалымат жыйынында билдирди. АКШ Дамасктын өз жарандарына каршы химиялык чабуулуна жооп чара деп 7 апрелде Сириядагы өкмөттүк авиабазага ракеталык соккуларды урган АКШтын улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Ники Хейли ошол эле күнү Кошмо Штаттар чабуулду улантууга даяр экенин, бирок бул зарыл болбостугуна ишенерин билдирген. Сирияда 6 жылдан бери уланып келаткан согушта президент Башар Асадды колдоп келген Роухани АКШтын бул соккуларын сынга алды. Америкалыктар бул соккуларды такталбаган маалыматтарга шылтоо менен жүргүзүштү. Хан Шейхунда кандайдыр бир газ жайылган, андан ондогон адамдар өлүп, бир топтору жарадар болушту. Бирок ал газ кайдан тараганы, ал жерде чындыгында эмне болгону белгисиз деди. Орусия менен Асадтын өкмөтү соккулар Хан Шейхун шаарындагы экстремисттердин химиялык курал сактаган кампаларына жасалганын билдирсе, козголоңчулар химиялык чабуул абадан жасалганын айтышып, ага Асадтын бийлиги жооп керек экенин жүйө кылышууда. 4 апрелдин таңындагы химиялык чабуулдан өлгөндөрдүн саны 80 ашты. Алардын көбү балдар жана аялдар. Активисттер Садыр Жапаровду бошотууну өтүнүштү. Жалал Абад тоонго чукул активист президент Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жолдошту. Анда парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун Кыргызстанга өз ыктыяры менен келгенин жана бактагы азыркы абалын эске алып, анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү үй камагына чыгарууну өтүнүшкөн. Ошондой эле кайрылууда саясий куугунтуктар көбөйүп, адам укугу бузулуп жатат деген тынчсыздануу жазылган. Жапаровдун өз өмүрүнө кол салышы күмөн жаратары айтылып, мунун чоо жайын дыкат иликтеп чыгуу чакырыгы да ташталган. Оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду 26 мартта 1-май райондук соту 2 айга камап, номер 1 тергөө абагына киргизилген. 2 апрелде жаза аткаруу кызматы ал кан тамырларын кескилегенин, тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлгөнүн жана акыбалы жакшы экенин билдирген. Жикчил Түштүк Осетияда өткөн президенттик шайлоону евробиримдик тааныбайт. Бул тууралуу Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерининин маалымат катчысы Майя Коцианович билдирди. Евробиримдик президенттик шайлоо өттү делген аймакты жана бул процесстерди тааныбайт. Шаркет Грузиянын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин колдойт деди. Евробиримдик менен катар эле АКШ жана Грузияда да 9 апрелде өткөн шайлоонун мыйзамсыз деп атап жыйынтыктарын тааныбай тургандыгын билдиришти. Алар Түштүк Осетияны Грузиянын жикчил бөлүгү деп эсептешет. Грузиядан ажырап кеткен Түштүк Осетия аймагында 9 апрелде өткөн президенттик шайлоодо аймактын де-факто парламентинин спикери Анатолий Бибилов добуштардын 58% топтоп жеңишке жетти. Бул тууралуу аймактын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Белла Плиева 10 апрелде билдирди. Ал ошондой эле шайлоого аймак калкынын 90% катышып, алардын 78% Түштүк Осетия Республикасынын атын эми Түштүк Осетия Алания Республикасы деп өзгөртүүнү да колдошту. Орусия Грузия менен 2008-жылкы кыска согуштан кийин Абхазия жана Түштүк Осетияны көз карандысыз өлкөлөр катары таанып, эки аймакта тең миңдеген аскерлерин жайгаштырган. Польша Кыргызстанга 40 миллион евро насыя берет. Польшанын насыясы 25 жылдык мөөнөткө 0.15% үстөгү менен берилип жаткандыгы парламенттин бюджет жана финансы комитетинде маалым болду. Өлкөнүн каржы министри Адылбек Касымалиев Польшадан келчү 40 миллион евро жеңилдетилген насыя катары фермерлерге 9% үстөк менен берилерин айтты. Депутат Айнур Алтыбаева 0.15% үстөгү менен алынган насыяны фермерлерге 9% менен берүү калыстыкка жатпастыгын ортодогу айырма чоң экенин айтты. Ага министр Касымалиев мындай жооп берди.
Биз евро менен алабыз 25 жылга, бирок ишкерлерге сом менен беребиз. Бардык курстук рисктердин бардыгын мамлекет өзүнө алып атат да. Биз Айлбанкка 25 жылга берип атабыз да. Айлбанк муну иштетип көбүрөөк кредит бергенге дагы, арзан көбүрөөк кредит бергенге дагы мүмкүнчүлүгү болуп атат да. 9% бүгүнкү күндө бул 7 жылга бул мындай кредиттер биздин банктар бере албайт мындай.
Жыйын соңунда Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети Кыргыз-Поляк өкмөтаралык протоколдун долбоорун жактырды. Республикалык шахмат турнири жыйынтыкталды. Республикалык ачык шахмат турнири 8-9 апрелде Сейтек Туңгуч башталгыч мектебинде өттү. Турнирде 30 жакын мектептерден келген 6-14 жаштагы 250 окуучу жаш курагы боюнча 4 категорияга бөлүнүп ойноду. Аталган турнирден биринчиликти алган окуучуларга эл аралык сапат билим берүү мекемесинин мектептерине 25% жеңилдик менен окуу сертификаты жана баалуу белектер тапшырылды. Республикалык шахмат турнирин эл аралык сапат билим берүү мекемеси менен шахмат федерациясы уюштурган.
Рахмат кесиптешим Элиза Кененбаев айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит ОР сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жаз келип, курулуш иштери кайрадан жандана баштады. Учурда Кыргызстандын курулуш базарларын Орусиядан ташылган жыгачтар ээлөөдө. Ошол эле учурда Орусиянын жыгачтары Кыргызстан аркылуу Тажикстанга сатылып жатат. Апталык адам жана базар аттуу программабызда мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу, берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын базарларында жыгачтын баасы мурунку жылдарга салыштырмалуу кыйла арзан. Муну ишкерлер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин бажы төлөмдөрү алынганына байланыштырышууда. Ага жараша өлкөнүн ичиндеги курулуш материалдарга караганда Казакстан менен Орусиядан ташылган жыгач материалдарга суроо талаптар басымдуулук кылат. Бирок негизинен жыгач курулуштары Орусиядан көп ташылып сатылат. Мунун бир катар себептерин Азаттык радиосуна Бишкек Лес ишканасынын төрагасы Акылбек Төрөев айтып берди.
Жок, бир Россиядан келет, башка жыгачтар жок. Казакстанда мораторий, биздикилер болсо актабайт. Жыгачтын баасы арзандап кеткен. Биз убагында 17-18 миңден сатканбыз, азыр 11.5 миңден сатылып атат. Тирку баасы. Бир жардан көбөйүп кеткен үчүн экинчиден кичинен налогтор азайт окшойт, бул таможенный союз бол.
Бишкек Лес ишканасынын жетекчиси билдиргендей, учурда көп кабаттуу курулуштарга кабаттардын ортосундагы плитасын монолит кылып куюу үчүн жыгач көп керектелет.
Жыгач жакшы эле кетет, себеп дегенде бардык тиги каркасы монолитный болуп атпайбы? Ошо монолиттердин карматыш үчүн основном жыгач менен карматып атат да, бирок кийин кайра эле сынып, кыйшайып кетет. Үстүн жапканга анан монолиттерди капалып калат, карбатканга иштетишип атат. Андан башка пол, солго, эшикке дегендерге илгеркиде колдонбойт. Азыр эми үстүн жапканга, крышасына. Анан жанагы апалкаларды карматканга көбүрөөк эле объем кетет. Бир үйгө 2 вагон, 3 вагон эс кетет да, бир 30 000 доллар болот да, бир бүткүчөк деп кое берейин.
Ош шаарындагы курулуш материалдары сатылган базарларда да Орусиянын жыгачтары сатылат. Баалар 1 кубына 12 000 сомдун айланасында. Сатуучулар базардагы соода жаздын келиши менен курулуш күч алган учурда кызыйт деп үмүттөнүп турушат. Оштогу жыгач базарынын репортаж менен аймактагы кесиптешим Эрнист Нурматов тааныштырат.
Адатта соода кызып, ызычуу түшүп турчу Ош шаарынын борбордук жыгач базарында азыр күпүлдөп иштеп жаткандар аз. Топ-топ кылып жыгачты ар жерге үйүп койгон сатуучулар товарларынын кароолчусу сыяктуу эле олтурушат. Соода жүрбөй жатканын алар өздөрү деле жашырышпайт. сатуучулардын бири Арстанбек Айткуловду кепке тарттык.
Алысы аз. Акча жок. Мен баягы дыйканы бир баласын сатып келип атат. Колунда бары кисекшектен алып атат. Көп эмес. Мурун соода баягы кыймасыма болсо көп келчү эле. Азыр эми бир күндө ар бир адамга бирден экиден клиент келет. Келсе күчтөн кармап калсак соода алабыз, болсо жок.
Мурда кандай болчу?
Мурун жакшы эле. Ондо ар күнүбүзгө 5-10 адам келип алып кетчү эле.
Сооданын аздыгы сатуучуларга эле эмес, базарга ээлик кылган ишкерлерге да кыйынчылык жаратып жаткан экен. Анткени соода аз жүрсө аларга да ижара акы аз түшөт. 50 ашык сатуучусу бар Ош шаарындагы эң чоң жыгач базарына ээлик кылган Ак Тайлак мекемесинин өкүлү Жеңишбек Жолборсов буларга токтолду.
Базарда, биздин базардан эмес, менин оюмча бүт Ошто акыркы жылдары соода жакшы болбой атат. Курулуштар бир аз аз болгондугуна байланыштуу иш соода жакшы болбой атат деп соодагерлер ушундай немесин айтышат бизге. Менин оюмча бул ушу Россиядан келген мигранттардын акчасы азайгандан болсо керек деп ойлойм. Биздин жанагы таможня союзга кириш дагы бир себеп болушу мүмкүн, бирок ага чейин деле бир азайганын байкалган да, бир 12-13 жылдардан бери элечи.
Жыгач базарында соода кылгандардын бир тобу көбүнчө жергиликтүү эле теректерди тилдирип сатышат. Алар көбүнчө Оштун райондорунан, Баткенден жана Жалал абаддан алып келишет. Экинчи тобу болсо көбүнчө Орусиянын региондорунан алдырып келинген жыгачтарды соодалашат. Бирок Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргени Орусиядан келген жыгачтардын баасы өстү дешет сатуучулар.
Мен сасна 13514 чейин болуп атат. Өзү 13000 келип атат. Россиядан келиши, ушул жерге келиши 13000 болот. Көбү. Кээ бири 13200, кээ бири 13300 айланып калып атат.
Качан 1-2 жыл мурун мында кандай эле?
Бишкекке 9600, 9700 Бишкекке келчү эле. Одан алып келгенде 1300 кошулганда 11500 Ошко келчү эле. Ошондо 12500 сатчу эле, 12500. Азыр өзү 13000 келип калды. 11500 Бишкек болуп калды. Бул жерге келиши расходу менен 13200 чейин, 300 чейин айланып калды.
Дейт ишкер Арстанбек Айткулов. Сатуучулардын айтымында Кыргызстандын жыгач базарында нарктын бир кылка болбой, өйдө томон болушу соодагерлердин да, кардарлардын да убайга салып коюптур. Маселен, карагайдын кубу Оштун бир эле базарында арзаныраак, экинчи базарында кымбатыраак сатылышы мүмкүн. Мунун себеби да Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу дейт. Мындагылар
бул экономикалык союзга киргенден, таможня союзга киргенден кийинки өзгөрүүлөр бул келип аткан баягы шот фактура. Ар түрдүү келип атат. Кээ бирөөндө мисалы 5000 рубль жазылса, кээ бирөөндө 1000 рубль жазылып келатат квартурасы. Ошондон келип баягы өзүлүк наркы рол ойноп туруп, кээ бир НДС плательщик болуп бөлүнөт, анан патент менен иштегендер болуп бөлүнөт. НДС плательщиктер мындайча айтканда бааны көтөрүп алып туруп, базарда сатыштары өтө кыйын болуп атат. Эми ушуну мамлекет бир минимальный бир тарип коюп берсе, мына границадан кирип атканда, ошондо мына биздин базарыбыз айрыкча мына Россиядан келип аткан жыгачтар үчүн мындай бирдей сана туруктуулугу болот эле да, азыр өтө кыйын болуп атат.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстандын өзүндө өскөн терек жана байтерек жыгачтары салыштырмалуу арзан болууда. Бул кардарларга майда эле жагып жаткандай. Маадайыл аймагынын жашоочусу Равшан Кадыров буларга токтолду.
Теректер арзан экен, 250 алып атам да азыр. Ошо арзан, алдыңа караганда түшүп калган азыр. Түктөн сүйлөш.
Түштүн 250
Ооба, 200. Өзү 280-270 деп турат. Азыр 53 алып атам да азыр мен.
53
Ооба,
эмне үй куруп атасызбы ошондо?
Ооба, временке балдарга временке салып атам. Баягы алдын бултурга караганда арзан да. Булдурам, ондон кымбат болуп кетти го совсем. Азыр мына сасындардан арзан болуп калыптыр азыр. 12000 кубасы ошол болот.
Бул арзан болгон элге жакшы беме кандай?
Элге жакшы да, карпайымга жакшы да. Бул адамдар эми баары тирикчилик көрүп атат, дыйканчылыктан кылып атат, туурабы? Ошо жерден
үй курганда кыйналбайт.
Ооба, кыйланбайт.
Канча да жыгач базарлар жылдан жылга көбөйүп жатканы байкалат. Мындан 5-6 жыл мурда Ош шаарында болгону 3-4 эле жыгач базары болсо, азыр бул аймакта алардын саны 30 ашат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык радиосунун апталык адам жана базар аттуу программасы жаңырууда. Биз бүгүн жыгач базары тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Бирибизди улантабыз. Кыргызстанда эң арзан жыгач азырынча Бишкек шаарында. Борбор кылаадагы тактай базарларда бир куп жыгачтын баасы 11,500 сомдон. Нарында жана Таласта 12,000 сомдон жогору. Таласка тактай негизинен коңшулаш Казакстандын Тараз шаарынан алып келинет. Жергиликтүү эксперттердин айтымында Казакстанга жыгач Орусиядан поезд менен алып келинет. Андан бери жүк ташуучу унаалар менен Таласка ташылат. Коңшулаш Казакстан Кыргызстанга жыгач сатууга мораторий киргизгенден бери ал жактан жыгач ташылбайт. Эксперттердин белгилөөсү боюнча, биринчиден аткерчилик жол менен кирип жаткан болушу ыктымал. Ал эми Баткен облусунда жыгач алууну каалагандар Исфара району менен чектешкен Ляхкан айылындагы тактай базарынан алганды туура көрүшөт. Бул тууралуу Баткен районунун тургуну Абдулдабек Исамединов Азаттыкка билдирди.
Курулуштарга карагай такталарын көбүнчө жана биз коңшу мамлекет Тажикстандын Ляхкан деген айылынан алабыз. Себеби аларда карагай издеген материалын табылат. Кайсы размерде исең бар, тазалары, бизге караганда кубу анча эле арзанга отуруп калат да, бизде да бар Баткенде. Барсаң айткан заказың жок болот, башка размерде ала бериң деп акчасына келгенде бизге бир аз кыйыныраак болот. Көбүнчө ушу Ляхканга түшөбүз. Ляхкан деген айылда өздөрү жүктөп, өздөрүн тейлөөбү жакшы келиңиздер деп күтүп алып, бизге жүктөп берип, келип туруңуздар деп жакшы мамиле кылып жөнөтөт.
Маектешибиздин айтымында чек арадагы базардын баасы Баткен шаарынан жыгач базарындагы баадан толук 1,000 сомго арзан.
Себеби бир куп алсаңыз аларда 13,000 болсо бизде 14,000-14,500 туруп калдат. Анткени көбүнчө аз материал алганда Баткенден эле алабыз. Бир куп, бир портер, ошо бир машина алганда түшүп ошолордон алабыз, анча айырмачылык калат да ортодо.
Кыргызстан коңшулаш Тажикстанга сырттан келген товарларды алып өтүүчү транзиттик аймактын ролун аткарары да белгилүү. Орусиянын жыгачтары да Кыргызстан аркылуу Тажикстанга ташылат. Тажикстан менен чектешкен Лелек районунун тургундары чек арадан Тажикстанга алып келген жыгачтар айрым учурларда кайра Кыргызстанга чыгарылып сатыларын айтышууда. Өзүн тааныштыргысы келбеген лейлектик маектештин айтымында расмий түрдө тажик ишкерлери аркылуу Тажикстанга алып келген жыгачтар да бар, бирок көбүнчө аткерчилик жолу менен ташылат.
Кыргызстан машинелери менен жүктөп Лелек барып кетип, Тажикстанга алып кирип, түшүрүп туруп, алыктан кайра алып кирип бизге сатып атабыз булар. Азыр бизде өзбектер алып келет Исфанага, Тажикстандан алып келип туруп, үстүгө коюп туруп, дагы сатып атат да ошонучу.
Биздин маектешибиздин айтымында бир эле бажы бекетинен бир күндө 15-20 фура жыгач Тажикстанга алып кирилет. Расмий маалыматтар боюнча Лейлек району аркылуу Тажикстанга ташылып жаткан товарлардын 75% аткерчилик менен ташылат. Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, мунун ичинде жыгач тактай курулуш материалдары да бар.
Жасалып жаткан иштин 75% аткерчилик, 25% гана мыйзамдуу ишмердүүлүктү жүргүзгөн ишкерлер болду. 3 май боюнча. Андан сырткары өзүңүздөргө маалым болгондой, курулуш материалдары, жыгачтар, калкка күндөлүк керектелүүчү товарлар бүт бардык ушул биздин чек аранын такталбагандыгы, анын үстүнө биздин ишмерлердин бүтүндөй салыкты төлөөдөн баш тартууда мыйзамдуу бузуучулукка алып барган иштерди жүргүзүүнүн аркасында өлкөбүзгө олчойгон зыяндар келип атат деп эсептейм. Себеби Тажик Республикасы таможнялык биримдикке кирген эмес, ал жерде бүт товарлар кымбат. Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык биримдикке киргендиктен, бул жерде нөль ставка менен келгендиктен биздин республикада арзан. Кайсы жерде арзан болсо кымбат тартып.
Акимдин айтымында аткерчиликтин айынан акыркы бир айда мамлекеттик бюджетке 11 миллион сом түшпөй калган. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы жыгач базары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Оштон кесиптешим Эрнист Урматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиздер адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ушул саатка алынган кыскача жаңылыктардын мазмуну: Ирандын президенти Хасан Рохани АКШнын Сириянын өкмөтү күчүнө карата чабуулду улантпоого үндөдү. Активисттер Садыр Жапаровду бошотууну өтүнүштү. Жиктил Түштүк Осетия өткөн президенттик шайлоону евробиримдик тааныбайт. Польша Кыргызстанга 40 миллион евро насыя бөлөт. Республикалык шахмат турнири жыйынтыкталды. Ушул жана башка кабарлар азаттыктын сайтында, дарегибиз болсо azattik.org. Мына ошол жана ошондой эле орусча, орус тилдүү барагыбыз azattik.ru/kg. Назарыңызды эми жан дүйнө радио түрмөгүнө бурмакчыбыз. Бул жолу аталган радио түрмөктөн театр жана кино актер Илимбек Калмуратов менен болгон маекти угасыздар. Актер азаттык үн алгысына өзүнүн чыгармачылыгы, жеке турмушу, кыялы тууралуу айтып берди. Баарлашууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурган.
Антип айтсам жаңылышасы. Ошол кезде өлкөбүз деп, ата мекенибиз деп.
Биз азыр театрга Илимбек Калмуратов жаңы образга даярданып жаткан учурунда келдик.
Коргогон мекенибиз азыр башка мамлекет болуп калбады. 53-жылы Сталин өлгөндөн кийин чоң атак акталып чыккан.
Илимбек мырза, мына азыр кайсы спектакльдерде болуп атат?
Бул азыр экспериментальный спектакльде болот. Эми Темир Биназаров кинорежиссер бар эмеспи? Ошол Темирбайкада театр дүйнөсүнө аралашып, буга чейин көп постановкаларды коюп келген. Анан ошол кишиден сунуш түшүп, бүт жаамат бирге отуруп, актуалдуу теманы көтөрүп көрөлүчү деп, чек ара деген темадагы өзүбүз ошону башынан аягына чейин сценарийин өзүбүз жазып, диалогдорун, сөздөрүн бүт баарын өзүбүз жазып, ошонун үстүндө мына 3 айдын жүзү болуп калды, ошонун үстүндө иштеп атабыз.
Бул жерде мына азыр мен дагы кичине үзүндүсүн көрүп калдым. Бул жерде жанагы репрессия курмандыктары жөнүндө да сөз болот окшойт, ошондон көтөрүлгөн
идеялар. Бул деген биринчиден бул көйгөйлүү тема. Негизгиси бул чек ара эмне үчүн чек ара? Адам баласы эгер биздин адам баласына таандык бир эле мамлекет бар, бул жер планетасы. Ушул жер планетасы бир ата бир энеден жаралганы чындыкта аныкта. Адам ата энеде балабыз да, эгер байыркы эмелерден ала турган болчу болсок.
Азыр сиздердин репетиция кылган жерде турабыз, Чатыр Көл кинотеатры мурдагы. Азыр сиздерге берилген, бирок мына зал суук экен, мына шарт жок экен көрүнүп турат. Эми бул Чатыр Көл кинотеатрын мурдатан билебиз, анан кароосуз калып сиздерге берилгенин билебиз. Анан сиздер азыр үшүп кыйналып ушундай болуп атат да,
э? Үшүп эле азыр башка аяктан келип биздин процесске катышкандар бар, ооздорун ачып таң калып бизге боорлору ооруп. Байкөнө тиги Темир агай дагы өзүнүн окуучулары бар да, режиссерскийде окуп аткан, актерский, ошол ошолорду келип көргүлөө процесс иштеп туруп, бияка деген чыдай албай койду. Азыр чыдай албай ооздорун таң калып кантип ушундай иштейбиз? Алар деген бизди театр элдеринин актерлорун билет экен да, биздин алган айлыкка жөнөт, аны ушул айлыкка ушунча азап тартып жүрүүсү керек. Бул мындай айтканда кыйынчылык. Кыйынчылык бар. А кыйынчылыкты биз кандай кылып жүрөбүз? Үмүт адамда эң негизги үмүт, тилек менен жашап атабыз да азырчы. Ушул театрыбыз курган кыйын. Андан кийин эми ошону куруп алып туруп анан кайра бузабызбы? Курулган немебизди бузбай, баарын аярлап сактап, мунун тарыхын, мунун маданиятын, жүргүзгөн ишин өркүндөтөлү дегендер гана иштеп атабыз да. Мына Чатыр Көлдү алдык, эч текеси жок, үстүнөн суу тамактыла алар деп жаптырды анча мынча акчор.
Эми сиздин ушул актерлук кесипке келүүдөгү алган билимиңизге токтололу да, эмне билимиңиз бар?
Негизи студент болгонум 9 жыл филармония, анан кийин тиги искусствода 3 жыл окудум, анан кийин 1 жылдан кийин бүтмөкмүн. Эмне үчүн мен Москвага кеткеним айтайын. Бир жылдан кийин бүтмөкмүн, анан кийин балдардын асты болуп жүрдүм ошо искусство Бешеналиевада актерский режиссура кафедрасында. Дагы тияк бияк болуп жүрдүм, анан кийин 3-курсту бүткөндөн кийин 1 жылдан кийин бүтөм деп туруп анан аркамды карадым. 3 жыл эмнени үйрөндүм? Өзүмө канаттанган жок, мага коркунучтуу боло баштады. 1 жылдан кийин мен эчтеке өзүмө өзүм ишенбей калдым. Аңгачак деле Москвага балдарды алып атат деди, ошондо угуп калып, анан кийин азыркы Зайнидин уулу улан филармониядагы көркөм адабият бөлүмүнүн башчысы болуп атпайбы, ошол жигит келип тапшыра алар көркөмдү айткендей коркуп атып, ишенсе анын идеясы, аны мен колдоп кетип, анан кийин тапшырып бүтүп келдик. Жогорку театралдык Шепкин атында окуйайын.
Андан кийин Учур театры түптөрдү.
Анан кийин Учур театры түптөрдү. Мына 16 жыл кетти. 16 жылдын ичинде көптөгөн эл аралык фестивалдарга бардык.
Сиздин мына тасмаларды болуп атабыз. Сиздин көңүлүңүзгө толгон, купуруңузга толгон ушу театрды жараткан образдарыңыз, анан кинодо жараткан образдарыңыз деп кайсыларды айтат элеңиз?
Театрда, киного караганда театрда ойногон ролдорум көпчүлүгү жагат. Мисалы үчүн Тартюф. Азыркыга чейин аны көргөн нэмелер Тартюф мындай деп көрүлүп, Ревизор деген спектакль бар эле. Целиндер. И могу баштапкы Москвадан бүтүп келгенде Акмөрдү Жалил Садыковдун койгонбуз. Акылбек Абдыхалыков койгон. Ошондо дагы эме Адылбайды Акмөрдүн атасын ойногон. Ошол дагы мага аябай жаккан өзүмө. Кудайга шүгүр, кинодо дагы азыр көптөр ролдорду алып атабыз, иштеп атабыз. Кинодо негизи мен кино премьераларга өтө аяр мамиле кылам. Себеп дегенде кинодон өзүңдү экрандан көрөсүң да, а театрдан сахнада сен ойнойсуң, баарын сезесиң, көрүүчүлөрүң кабыл алып, алардын жылуулугу баары келет дагы анын. Ким калп айтып атат, ким чын айтып атат, көзүнөн билесиң. Тирүү катнаш да. А кинодо болсо бир ойнодум, начар ойнодум, ошо ойдон калды. Коркунучтуусу ушул да. Кино театрга караганда мындай өзүнчө кыйынчылыктары бар.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган программадан Учур театрынын актёру Илимбек Калмуратов менен болгон маек сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум.
Эми ошол кинолордогу мындай купуңузга толгон же мына мисалы Тенгри сыяктуу Кентавр мына кечээ жакында көргөнүбүз
Бегис маршрут. Негизи кино жолуна багыт алып берген, мындай айтканда бир чоңураак масштабтуу алып берген бул Франция фильми болду. Германия, Франция, Кыргызстан биргеликте тарткан. Ошол мага биринчи тандоо турунда канча кыйналдым, түшкөндө канча жыргадым да. Бул 4 жыл жүргөн проба. Казакстандардан дагы алып келди. Акыркысында Казакстандан 4 актёр алып келди. Мактанар ролдорун бири мага да жагат. Анан кийинки дагы разы болмо, анан кийин эле Темир Биназаровдун белгисиз маршрутуна түштүм. Мындан эмне деген сахна жылдыздары? Токтобаев, Табылды Актанов, Өзбековтор.
Демократия деген үрп адаты жок, тарыхы жок, элди ойлоп тапкан.
Сиз ойлонуп силеңиз. Демократиялык өлкөлөрдү көрүп жатасызбы? Советтик колбасадан башка деги бир нерсе билесизби? Эгер билбесеңиз айтып коеюн. Демократиялык өлкөлөрдүн баардыгы тең, өсүп өнгөн бай мамлекеттер. Ал эми сиз адамдын укугун тебелеп, эркиндигине тыюу сала албайсыз.
Туура? Ар бир адам өз колундагы товарын сатууга укугу бар?
Анан ким окем товар?
Командир, мен урум муна жылкылдайм, бирок күлүктөргө колум барбайт. Командир,
Илимбек мырза, мына кыялыңызда театрда анан кинодо кайсыл образдарды жараткыңыз келет, кыялданасыз?
Мен биринчиден театр жанрында психологический драманы аябай жакшы көрөм. Психологический драма көп глобалдуу теманы көтөргөн, масштабдуу темаларды көтөргөн. Бизге эле таандык эмес, дүйнө жүзү суктана турган эмелерге ошолорду кыялданам. А генералдык деңизден салат демекчи. Мен азыр кыялымда эгер бир режиссер келип, кайсын ойнойсуң, кел ойно дей турган болсо, Гамлет. Гамлет бир гана Европа, Англияныкы эмес. Гамлет чоң масштабтуу. Гамлет ар бир улутта бар, ар бир жерде бар. Жер жүзүндө көп Гамлет. Аларды кээ бирлер ойлойт да, мисалы үчүн биздин драмалардан эмне ойнобойсуңар, биздин драмалардан тегиякты десем Европа. Мен ага таптакыр теңирден тескери каршымын. Адам деген бул Англияныкы турбайбы деп агам этпейт көрүүчү. Бизде да ушундай Гамлет бар. Адам бизде да ушундай кызганыш бар, бизде да ушундай жек көрүү бар, бизде да ушундай сүйүү бар дейт. Мисалы үчүн Ромео Джулиетта деген эмне деген сүйүү?
Мына 16 жылдан бери ушул чыгармачылык менен дагы студенттик мезгилиңизди кошкондо 9 жыл кошулганда аябай эле көп жылдыңыз. Өмүрүңүздүн чейрек курамы кетип атат ушул чыгармачылык деп да. Анан сиздин жеке турмушуңуз, турмуш тиричилик кантип жүрүп атат?
Мен тез кайгырып, тез чөгүп, тез ыйлап, тез соролуп, тез ойногон табияттым бар да, өзүмдүн табиятымда ушул. Бирөөнүн жардамысыз көтөрүлүш мен үчүн кыйын да. өзүмдүн жакыным жакындарым баарын эле бырылдап эме кыла бербейм негизи да. А ошол менин табиятымды менин келинчегим аябай жакшы түшүнөт да.
Сиздер болсо Зайырбек Ажыматов маектешкен жан дүйнө түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүнкү жан дүйнө түрмөгүндө театр жана киноактер Илимбек Калмуратов болду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар, теледен кеткен бардык видео программаларды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле биздин интернеттеги дарегибиз YouTube'да, Instagram'да, Twitter'де жана ошондой эле Facebook'та бар. Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деп издесеңиз табылат. Сиздер менен мен Токтосун Шаймбетов болдум. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.